KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sesine. Elokugcinake bazalwane, siyalincenga sililange inkosi uJesu kuba njengalokhu la kufunda kithi ukuthi lifanele ukuhamba lokumthokozisa kanjani uNkulunkulu. Njengalokho likhamba ngokunjalo, kwenzeni ke lokhu kakhulu ngoba liyayazi imilayo esalinika yona ngayo inkosi uJesu. Intando kaNkulunkulu yikuba libe ngcwele, lizithinte ekuphingeni. Ilola lo wenu kakwazi uphatha umzimba wakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Lingabuswa inkanuko njengabangakholwayo abangamaziyo uNkulunkulu. Kakungabi khona loyedwa onayo aphambe umfowabo ngoludo, ngoba inkosi imphindisele kukho konke lokho njengoba salitshela saqinisa ngaphambili. Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ebungcweleni. Ngakho ke lo odelela lokhu kadeleli muntu kodwa udelela uNkulunkulu olinika umoya wakhe ongcwele. Mayelana lothando lobuzalwane kalidingi ukuba ngililobele, ngoba lina uqobo lifundisiwe uNkulunkulu ukuba lithandane. Lempela liyakwenza lokhu, liyabathanda bonke abazalwane abaseMakedonia lonke. Kodwa siyalilaya bazalwane ukuba likwenze lokhu kakhulu. Likhuthalele ukuhlala ngokuthula ngokwenza okwenu, lisebenze ngezandla zenu njengoba salilaya, ukuze lizuze uhlonitshwa ngabangaphandle, lingasweli lutho. Kasithandi bazalwane ukuba lingabe lakwazi ngalabo asebefile, ukuze lingadabuki njengabanye abangelalo ithemba. Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wabuya wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uza kubavusa ngaye uJesu labo asebefile. Ngoba lokho sikutsho kini ngelizwi lenkosi ukuthi thina esisekhona esitshiwe kuze kube sekufikeni kwenkosi kasikubandulela isibili labo asebafa. Ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivela ezulwini ngomdumo, ngokumemeza kwesithunywa, langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. Labafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala. Thina ke esisekhona sisasele sizahluthunelwa kanye labo emayezini, sihlangabeza inkosi emoyeni, sihlale layo kokuphela. Ngakho ke duduzanani ngalamazwi.